Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε την χρήση των προθέσεων εν και συν προκειμένου περί του Αγίου Πνεύματος και με την ευκαιρία αυτή θα δούμε πώς το Άγιο Πνεύμα πρέπει να συνδοξάζεται με τον Πατέρα και τον Υιό, δεδομένου ότι κοινωνεί της ιδίας φύσεως. Όπως έχουμε και σε προηγούμενες εκπομπές αναφέρει, στο παρελθόν αλλά και στις μέρες μας υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι αποκλίνουν από το Ευαγγελικό Κήρυγμα, από την διδασκαλία της αληθείας, την αποστολική διδαχή και ισχυρίζονται ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έχει την ίδια φύση, την ίδια ουσία με τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά άλλοι το υποβιβάζουν και το συγκαταλέγουν ανάμεσα στα κτίσματα, άλλοι το θεωρούν ανυπόστατο ως απλά μια φυσική ενέργεια. Εκείνοι που πραγματικά χαρακτηρίστηκαν και πήραν από το έργο τους αυτό και το όνομά τους και έτσι έμειναν γνωστοί στην ιστορία, δηλαδή που χαρακτηρίστηκαν από την σφοδρή επίθεσή τους εναντίον της υποστάσεως του Αγίου Πνεύματος, ήταν οι πνευματομάχοι. Στα μέσα περίπου του 4ου αιώνα, αυτό το παρακλάδι του αριανισμού εμφανίστηκε και δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα στην Εκκλησία. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, δεν έλειψαν οι μεγάλοι διδάσκαλοι και άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι όπως και σε κάθε εποχή, εν πνεύματι Αγίου και με την δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, προστάτευσαν την αλήθεια και την Εκκλησία. Ο Μέγας Βασίλειος είναι γνωστός για τις θέσεις του και έχει μείνει στην ιστορία και σε μας μέσα από τα έργα του, με τα οποία πραγματικά αμήνθηκε των θέσεων της Εκκλησίας. Ήδη σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά και σήμερα, αναφερόμαστε στο έργο του εναντίον των πνευματομάχων, στον λόγο του περί του Αγίου Πνεύματος. Ένα λοιπόν από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν οι πνευματομάχοι για το ότι το πνεύμα δεν πρέπει να συνδοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό είναι ότι εν γέννη δεν είναι φανερό στις Άγιες Γραφές και δεν χαρακτηρίζεται με την πρόθεση συν αλλά με την πρόθεση εν. Ισχυρίζονταν λοιπόν ότι πρέπει να δοξάζεται ο Πατήρ και ο Υιός εν πνεύματι Αγίου και όχι συν το Αγίο Πνεύματι. Παρόμοια επιχειρήματα χρησιμοποιούν κακόδοξα άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην πλάνη της αιρέσεως και στις μέρες μας. Και ο λόγος που χρησιμοποιούν και θέλουν να χρησιμοποιούν και να τονίζουν την πρόθεση εν έναντι της πρόθεσης συν προκειμένου περί του Αγίου Πνεύματος είναι καθαρά διότι θέλουν να υποβιβάσουν την αξία του Αγίου Πνεύματος και να το θεωρήσουν, όπως είπαμε και προηγουμένως, ως ενέργεια χωρίς δική της υπόσταση. Διαχωρίζουν λοιπόν το Άγιον Πνεύμα από τον Πατέρα και τον Υιό και το θεωρούν ως ένα μέσον. Δεν το θεωρούν πρόσωπον όπως είναι ο Πατήρ και ο Υιός. Λέγουν λοιπόν ότι πρέπει να δοξάζεται ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι, δηλαδή μέσω του Αγίου Πνεύματος. Όμως, πολύ σωστά, ο Μέγας Βασίλειος παραθέτει πολλά χωρία από την Αγία Γραφή, όπου γίνεται φανερό ότι η πρόθεσης «εν» δεν υστερεί σε τίποτε από την πρόθεση «συν» και ότι πάρα πολλές φορές η Αγία Γραφή εναλλάσσει τον ρόλο των δύο αυτών προθέσεων. Από την άλλη πλευρά όμως, φέρει και το πολύ σημαντικό επιχείρημα ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όταν παρέδωσε την ομολογία η οποία συνοδεύει το βάπτισμα, αυτό το πολύ μεγάλο μυστήριο, το εισαγωγικό μυστήριο στην χριστιανική ζωή, χρησιμοποίησε την εξής φράση: «Πορευθέντες ουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 28 κεφάλαιο, στίχος 19. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ότι προκειμένου να συνδέσει ο Κύριος μας τα πρόσωπα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, χρησιμοποίησε τον συμπλεκτικό σύνδεσμο «και». Είναι φανερό ότι το «και» συνδέει όμοια πράγματα και λέγει «δεν θα μπορούσε εξίσου και δεν έχει ακριβώς την ίδια έννοια το να χρησιμοποιούσε την πρόθεση «συν», δηλαδή να συνδέσει τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα με την πρόθεση «συν». Και στο σημείο αυτό, σαν παρένθεση, τονίζουμε ότι ο Κύριος μας χρησιμοποίησε την πρόθεση «εις» προκειμένου να δηλώσει σε ποιον βαπτίζεται ο χριστιανός. Λέγει «εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» και όχι «εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Κάτι το οποίο χρησιμοποιούν ορισμένοι από τους αιρετικούς προκειμένου να διαστρέψουν την έννοια του εδαφίου, να αποσυνδέσουν τα τρία πρόσωπα μεταξύ τους και να υποβιβάσουν σε τελευταία ανάλυση το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Επανερχόμενος ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας ορθώς συμπεριέλαβαν την χρήση της προθέσεως «συν» προκειμένου περί του Αγίου Πνεύματος, διότι εκτός του ότι η πρόθεση «συν» ελέγχει με την ίδια δύναμη που έχει και η λέξης «και» την πλάνη του Σαβελίου, ο οποίος υπενθυμίζουμε ήταν ένας αιρετικός που υποστήριζε αυτός και οι οπαδοί του ότι οι τρεις υποστάσεις της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, δεν είναι ξεχωριστές υποστάσεις, ξεχωριστά πρόσωπα, αλλά διαφορετικοί τρόποι φανερώσεως του ενός Θεού. Ο Σαβέλιος και οι οπαδοί του ονομάστηκαν από αυτή τους την κακοδοξία και τροπική μοναρχιανή, ακριβώς εκ του ότι υπέθεταν και υποστήριζαν ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι διαφορετικοί τρόποι φανερώσεως της μιας αρχής του ενός Θεού. Η Εκκλησία μας αντίθετα πιστεύει ότι είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα, τρεις διαφορετικές υποστάσεις, και γι' αυτό μας λέγει εδώ ο Μέγας Βασίλειος ότι η χρήση της προθέσεως «συν», όπως και οι λέξεις «ο σύνδεσμος» «και», χρησιμοποιείται για να ξεχωρίσει τα πρόσωπα αλλά παράλληλα να διατηρεί και την ενότητά τους. Πιστεύουμε σε Πατέρα και Υιόν, διαφορετικό δηλαδή πρόσωπο, και σε Άγιον Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, οι λέξεις «συν», όπως και οι λέξεις «και», παριστάνουν, κατά παρόμοιο τρόπο, την διάκριση των προσώπων. Παράλληλα όμως, όπως το «εγώ και ο πατήρ ελευσόμεθα» και «εγώ και ο πατήρ ένες μεν» από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο στίχος 23 και 10ο κεφάλαιο στίχος 30, οι λέξεις αυτοί μαρτυρεί επιπλέον κατά εξαίρετο τρόπο την αιώνια κοινωνία και την διαρκή συνάφεια των προσώπων του Πατρός, του Υιού και κατ' επέκταση του Αγίου Πνεύματος. Αυτός δηλαδή που λέγει ότι ο Υιός είναι συν το Πατρί, ταυτόχρονα δεικνύει και την διάκριση των προσώπων, ότι είναι διαφορετικά πρόσωπα ο Πατέρας και ο Υιός, αλλά και το αχώριστο της κοινωνίας μεταξύ τους. Τα ίδια βεβαίως ισχύουν και επί του Αγίου Πνεύματος. Στη συνέχεια, ο Μέγας Βασίλειος κάνει μια λεπτομερή ανάλυση και παραθέτει μερικές πολύ ωραίες σκέψεις γύρω από την χρήση της πρόθεσης «εν» προκειμένου περί του Αγίου Πνεύματος. Αφού παρατηρήσει ότι αν και είναι η πρόθεσης «εν» μια απλή και μικρή λέξη, εντούτοις συναντάται με πάρα πολλές σημασίες και με όλες αυτές τις σημασίες συναντάται και συνδεόμενη με το Άγιο Πνεύμα. Λέγει λοιπόν ότι ό,τι είναι η δύναμη της οράσεως στον υγιή οφθαλμό, αυτό είναι και η ενέργεια του Πνεύματος στην και καθαρμένη ψυχή. Είναι γνωστό ότι στην Αγία Γραφή αναφέρεται συχνά ότι το Άγιον Πνεύμα είναι εν της ανθρώπης, βρίσκεται μέσα σε ορισμένους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν το εν είναι παράλληλο με το ότι η ενέργεια της οράσεως είναι εν το οφθαλμό. Αυτό μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Και το αιτιολογεί. Γι' αυτό το λόγο και ο Απόστολος Παύλος εύχεται στους Εφεσίους να είναι φωτισμένοι οι οφθαλμοί τους εν το πνεύματι της σοφίας. Προς Εφεσίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχοι 17 και 18. Παράλληλα, ό,τι είναι η τέχνη για αυτόν που την έμαθε, το ίδιο είναι και το Άγιον Πνεύμα για αυτόν που το δέχτηκε. Είναι πάντοτε παρούσα η τέχνη, έστω και αν δεν ενεργεί συνεχώς, διότι και η τέχνη υπάρχει μεν δυνάμει στον τεχνίτη, ενεργία όμως υπάρχει τότε όταν πράττει ο τεχνίτης την τέχνη. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα υπάρχει πάντοτε στους αξίους, ενεργεί όμως ανάλογα της ανάγκης. Ή με τις προφητείες, ή με τις θαυματουργικές θεραπείες, ή με άλλες θαυμαστές ενέργειες. Ακόμα, κατά τον τρόπο που υπάρχει εν το σώματι η υγεία, ή η θερμότης, ή οι άλλες μεταβλητές καταστάσεις, κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχει και εν τη ψυχή, πολλές φορές το Άγιον Πνεύμα. Δεν παραμένει σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν σταθερή γνώμη και εύκολα αποθούν την χάρη που δέχτηκαν, όπως ήταν ο Σαούλ και οι 70 πρεσβύτεροι των Ισραηλιτών, εκτός του Ελδάδ και του Μοδάδ, διότι κατά το βιβλίο των αριθμών, ενδέκατο κεφάλαιο στίχους 25 και 26, μόνο σε αυτούς από όλους τους άλλους φαίνεται ότι παρέμεινε το πνεύμα, και γενικά, όποιος άλλος μοιάζει με αυτούς κατά την προαίρεση. Και όπως υπάρχει ο λόγος εν τη ψυχή, άλλοτε μεν σαν ενδόμηχη σκέψη, άλλοτε δε σαν λόγος που προφέρεται με την γλώσσα, έτσι και το Άγιον Πνεύμα, άλλοτε μεν όταν συμφωνεί με το πνεύμα μας και κράζει εν τες καρδίες ημών αβά ο πατήρ, κατά την προσρωμένης επιστολή 8 κεφάλαιο στίχο 15, άλλοτε δε όταν ομιλεί υπέρ ημών, σύμφωνα με αυτό που έχει λεχθεί ότι δεν είστε εσείς που ομιλείτε, αλλά το πνεύμα του Πατρός που ομιλεί εν ημίν, μέσω ημών, ούχι μίσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός το λαλούν εν ημίν. Κατά το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, στίχο 20. Είδαμε λοιπόν, μέχρι τώρα, κάποιες διαφορετικές χρήσεις της προθέσεως εν προκειμένου περί του Αγίου Πνεύματος. Ας δούμε με τη βοήθεια του Μεγάλου Βασιλείου και κάποιες άλλες. Λέγει, αυτό που είναι παράξενο να το πει κανένας, αληθινό όμως όσο και τα άλλα, είναι ότι το Άγιον Πνεύμα λέγεται πολλές φορές και τόπος των αγιαζομένων. Και θα αποδειχθεί ότι ούτε κατά αυτόν τον τρόπο μειώνεται το Άγιον Πνεύμα, αλλά μάλλον δοξάζεται. Διότι και πολλά ονόματα σωματικών πραγμάτων χρησιμοποιούνται πολλές φορές για να δηλώσουν πνευματικές έννοιες προς χάριν διασαφήσεως. Παρατηρήσαμε λοιπόν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι ο ψαλμοδός λέγει για τον Θεό. Να μου γίνεις υπερασπιστής, Θεέ μου, και τόπος οχυρωμένος για να με σώσεις. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν, και εις τόπον οχυρών του σώσε με. 300 ψαλμός, στίχος 3 κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Για το Άγιο Πνεύμα, λέγει, «Ιδού τόπος πλησίων μου, και στάσου επάνω στην πέτρα. Ιδού τόπος, παρεμή, και στήθη επί της πέτρας». Από το βιβλίο της Εξόδου, 33 κεφάλαιο και στίχος 21. Και θέτει το ερώτημα ο Μέγας Βασίλειος, τι άλλο εννοεί με τον τόπο παρά την εν Αγίω Πνεύμα τη θεωρία, εις την οποία, αφού βρέθηκε ο Μωυσής, μπορούσε να δει τον Θεό να εμφανίζεται κατά τρόπον που μπορούσε να τον γνωρίσει κανένας. Σημειώνουμε εδώ ότι προφανώς ο Θεός δεν βρίσκεται σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο στον οποίο έπρεπε να τοποθετηθεί ο Μωυσής για να δει τον Θεό, αλλά είναι πολύ όμορφη η ερμηνεία του Μεγάλου Βασιλείου ότι ο τόπος αυτός είναι η εν Αγίω Πνεύμα τη θεωρία. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας ότι αυτός είναι ο τόπος που χαρακτηρίζει την αληθινή λατρεία. Λέγει η Αγία Γραφή, πρόσεχε να μην προσφέρει σε κάθε τόπο τα ολοκαυτώματά σου, αλλά εις τον τόπο που θα διαλέξει ο Κύριος και Θεός σου. Πρόσεχε, μην ενέγγεις τα ολοκαυτώματά σου εν παντή τόπο, αλλά εν το τόπο ο ανεκλέξητε Κύριος ο Θεός σου. Κατά το Δευτερονόμιο, 12ο κεφάλαιο, στίχους 13 και 14. Ποιο λοιπόν είναι το πνευματικό ολοκαύτωμα? Είναι η θυσία της δοξολογήσεως του Θεού. Κατά τον 49ο ψαλμό, στίχο 14. Και σε ποιον άλλο τόπο προσφέρουμε την θυσία αυτή της δοξολογήσεως παρά στον χώρο του Αγίου Πνεύματος? Πού το μάθαμε αυτό? Από τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος λέγει ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο, στίχος 23. Αυτόν τον τόπο, όταν είδε ο Ιακώβ, είπε: «Ο Κύριος ευρίσκεται σε αυτόν τον τόπο. Κύριος εν το τόπο τούτο», κατά το Γένεσης 28 κεφάλαιο στίχο 16. Ώστε το Άγιον Πνεύμα είναι πράγματι ο τόπος των Αγίων και με αυτόν τον τόπο συνδέεται η πρόθεσης εν. Συμπληρώνει ο Μέγας Βασίλειος ότι, εξάλλου, ο Άγιος είναι ο οικείος, δια το Άγιον Πνεύμα, τόπος. Παρέχει τον εαυτό του για να ενοικήσει ο Θεός και γίνεται ναός του. Όπως δηλαδή ο Άγιος Παύλος μιλεί εν Χριστώ, τονίζουμε την πρόθεση εν Χριστώ, σύμφωνα με αυτό που λέγει «ενώπιον του Θεού λαλούμεν εν Χριστώ», κατά την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 17, «και ο Χριστός εν το Παύλο», όπως λέγει ο ίδιος. Μήπως θέλετε να ερευνήσετε αν εν εμή λαλεί ο Χριστός? Πάλι από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 13ο κεφάλαιο, στίχος 3. Είδε κι μην ζητείτε του εν εμή λαλούντος Χριστού. Έτσι μιλεί και εν πνεύματι για τα μυστήρια και το Άγιον Πνεύμα πάλι λαλεί εν αυτό. Με πόσο όμορφο πραγματικά τρόπο, αλλά και διεξοδικό, ο Μέγας Βασίλειος καταδεικνύει ότι η χρήση της προθέσεως εν προκειμένου περί του Αγίου Πνεύματος είναι πολυσήμαντος, αλλά και κάθε σημασία της βρίσκει την ίδια εφαρμογή και στο πρόσωπο του Υιού, αλλά και γενικότερα και στο πρόσωπο του Πατρός. «Στα κτίσματα λοιπόν», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «κατά τόσους πολλούς και ποικίλους τρόπους λέγεται ότι εν υπάρχει το Άγιον Πνεύμα. Στον Πατέρα και τον Υιό όμως είναι ευσεβέστερο να πούμε όχι ότι εν υπάρχει, αλλά ότι συν υπάρχει. Η χάρις δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατοικεί στους αξίους και ενεργεί τα κατ' αυτό, καλώς λέγεται ότι εν υπάρχει σε αυτούς που είναι δεκτικοί αυτού. Η προαιώνια όμως ύπαρξη και η ατελείωτη διαμονή μετά του Πατρός και του Υιού απαιτεί ονομασίες οι οποίες εκφράζουν αυτή την αιώνια συνέφεια. Το «συν υπάρχειν» κυριολεκτείται πράγματι επί πραγμάτων τα οποία ενώνονται αχώριστα μεταξύ τους. Η θερμότητα λόγου χάριν λέμε ότι «εν υπάρχει» στο πυρακτωμένο σίδηρο. Συν υπάρχει όμως με το ίδιο το πυρ. Στο παράδειγμα αυτό, λέγουμε ότι εν υπάρχει η θερμότητα στο πυρακτωμένο σίδηρο, διότι υπάρχουν και στιγμές που πάλι να υπάρχει. θερμότητα όμως με το πυρ είναι συνεχώς αχώριστα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σωστότερο να πούμε ότι συνυπάρχει η θερμότητα με το πυρ. Ο μεγάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας μας φέρει κι άλλο παράδειγμα. Η υγεία ενυπάρχει στο σώμα. Η ζωή όμως συνυπάρχει με την ψυχή. Ώστε, όπου η ενότητα είναι συγγενική και φυσική και αχώριστη, χρησιμοποιείται ορθότερα η λέξη «συν», διότι δίδει αμέσως την έννοια της αχωρίστου κοινωνίας. Όπου όμως απλώς έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και μπορεί να αναχωρήσει πάλι, αρμόζουσα και ορθή, είναι η χρήση του «εν υπάρχειν». Έστω και αν παραμένει πολλές φορές συνέχεια η χάρη του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς που την δέχτηκαν, λόγω του ότι η στο καλό διάθεσή τους είναι σταθερή. Ώστε, όταν σκεπτόμαστε την προσωπική, την οικία του Αγίου Πνεύματος δόξα, τότε το τοποθετούμε μετά του Πατρός και του Υιού. Όταν όμως αναφερόμαστε στην χάρη η οποία ενεργεί σε όσους μετέχουν αυτής, τότε λέγουμε ότι το Άγιον Πνεύμα είναι εν ημίν. Και η δοξολογία την οποία προσφέρουμε εν το πνεύματι δεν αποτελεί ομολογία της αξίας του, αλλά εξομολόγηση της δικής μας ασθενείας. Δεικνύουμε δηλαδή ότι ούτε να δοξολογήσουμε δεν είμαστε ικανοί μόνοι μας, αλλά η ικανότητά μας στηρίζεται στο Άγιον Πνεύμα, υπό του οποίου, ενδυναμούμενοι, προσφέρουμε ευχαριστίαν εις τον Θεό δια της υπερημών ευεργεσίας. Ο καθένας μας, ανάλογα με το μέτρο της καθαρότητός του από την αμαρτία, λαμβάνει περισσότερη ή λιγότερη βοήθεια από το Άγιον Πνεύμα για να προσφέρει την θυσία της δοξολογίας στον Θεό. Κατά ένα λοιπόν και τον αυτό τρόπο, ολοκληρώνουμε ευσεβώς την εν Αγίω Πνεύματι δοξολογία. Αν και αυτό είναι πολύ βαρύ, να ισχυρίζεται δηλαδή κανείς για τον εαυτό του ότι εν υπάρχει το Άγιον Πνεύμα του Θεού σε μένα και δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος αντλώ και προσφέρω την δόξα. Χρησιμοποιεί όμως ο Απόστολος Παύλος την έκφραση «Νομίζω ότι και εγώ έχω Πνεύμα Θεού». 1 προς Κορινθίους επιστολή, 7ο κεφάλαιο, στίχος 40. «Δοκώ γαρ καγώ, Πνεύμα Θεού έχειν». Και σε άλλο σημείο, φύλαξε πιστά την εντολή με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενοικεί εις ημάς. «Την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον, δια Πνεύματος Αγίου, του ενοικούντος εν ημίν». Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχος 14. Και για τον προφήτη Δανιήλ, επίσης λέγεται ότι «Πνεύμα Θεού Άγιον υπήρχε σ' αυτόν». «Πνεύμα Θεού Άγιον εν αυτό». Δανιήλ, 5ο κεφάλαιο, στίχος 11. Και σε οποιονδήποτε είναι παραπλήσιος με εκείνους ως προς την αρετή. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας: «Μια δεύτερη σκέψη, ορθή και αυτή, είναι ότι όπως εις τον Υιό βλέπουμε τον Πατέρα, έτσι και εις το Άγιον Πνεύμα βλέπουμε τον Υιόν. Η εν πνεύματι προσκύνησης φωτίζει την διάνοιά μας, όπως μπορεί να μάθει κανείς από αυτά που ελέγχθησαν προς την Σαμαρίτιδα, κατά το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο, στίχο 24. επειδή δηλαδή εσφαλμένα από την επικρατούσα τοπική συνήθεια ενόμιζε η Σαμαρίτης ότι έπρεπε σε ορισμένο τόπο να γίνεται η προσκύνηση, της αλλάζει την γνώμη ο Κύριος, λέγοντας ότι πρέπει η προσκύνηση να γίνεται εν πνεύματι και αληθεία. Δια του αληθεία εννοούσε τον εαυτό του. Όπως λοιπόν εις την εν το Υιό προσκύνηση εννοούμε ότι αυτός είναι η εικόν του Θεού και Πατρός, έτσι και εις την εν πνεύματι προσκύνηση πιστεύουμε ότι τούτο δεικνύει δι' εαυτού την θεότητα του Κυρίου. Για τούτο και εις την προσκύνηση το Άγιο Πνεύμα δεν χωρίζεται από τον Πατέρα και τον Υιόν. Και εάν δεν ευρίσκεσαι εκτός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, ούτε καν θα προσκυνήσεις. Αν όμως κινείσαι εντός αυτού, με κανένα τρόπο δεν θα το ξεχωρίσεις από τον Θεό, παρά μόνον αν ξεχωρίσεις το φως από αυτά που βλέπουμε. Διότι είναι αδύνατο να δει κανείς την εικόνα του αοράτου Θεού χωρίς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός που βλέπει την εικόνα είναι αδύνατον να ξεχωρίσει το φως από την εικόνα, διότι το φως είναι αναγκαστικά η αιτία της οράσεως και οράται επομένως μαζί με τα ορώμενα. Ώστε κατάλληλα και με συνέπεια διαμέν του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε το απάβγασμα της δόξης του Θεού, των Υιών δηλαδή, δι' αυτού δε ως χαρακτήρος αναγόμεθα εις τον Πατέρα, του οποίου χαρακτήρ και απαράλλακτη σφραγίδα είναι ο Υιός κατά την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο. Στο σημείο αυτό, εφτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σπανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.